Tēma par mediju pratību un valsts drošību šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Uz tiem atbild Sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakals. Kādas ir lielākās problēmas, ar ko sastopas domājot un veicinot mediju pratību valsts līmenī?
Viena problēma, ko es uzskatu, kas varētu traucēt, ir, ka nav, cik es zinu, nav viena visur pieņemtā metodoloģija, ar ko izstrādāt vai ar ko izmērīt, cik veiksmīgs ir mūsu problēmas. Jo, kad pašnovērtēšana, es nezinu, vai tā ir pietiekami labi, jo kurš cilvēks gribēs atzīties, ka viņš neprot atšķirt, teiksim, propagandu no patiesības. Tā kā pie tā ir tiek strādāts aktīvi, es to zinu. Tā kā, un ja mēs varam pa gadiem izmērīt šo mediju praktiku, tad mums pašiem arī jāzina, jā, vai mums politika ir bijusi pareizām sliedēm, jo līdzekļi bija ierobežoti un nevaram atteikties izšķērdēt nodokļu maksātāju nomu.
Katrai valstī ir sava armija, kas mūsdienās varētu būt valsts informatīvās telpas armija?
Par mediju pratību varam teikt tā, ja te sadarbojas vairākas valsts iestādes, ja, teiksim, izglītības zinātnes ministri, kultūras ministri, ārlietu ministri, nacionālā bibliotēka. Un katrs savā kompetencē, teiksim, kultūras ministri ļoti aktīvi, teiksim, mediju politikas nodaļā būs, vai visu laiku ir bijis speciālisti, kas koncentrējas uz mediju pratību. Mēs rīkojam konferences studentiem, es nezinu, cik reizes gadā, jā, bet un piedalāmies Eiropas Savienības tajā mediju pratības darba grupā. Tā kā visu laiku notiek aktīvas lietas, bet, protams, tas viss ir jāsaskaņo, jo nav labi, ja politikas un darbība pārkārtos. Tāpēc ir šitā sadarbībā citām iestādēm. Tā armija varētu būt visi tie cilvēki, kuri vakcinējušies pret dezinformāciju ar mediju pratību.